ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Moldova, singura țară europeană pe lista ONU a celor 37 de țări ale lumii care au nevoie de ajutoare alimentare de urgență.
Dacă un kilogram de orez e 30 de lei, de-a mănânci normal numai la sărbători.
Cu 30 de lei a pus vine de-a mănânci să mai mănânci oare, ha? Numai chel că e numai asta văd că e ieftin în 4,50.
Despre comunism și crimele sale, o conferință internațională la Praga și o carte despre foametea din 1946-1947 din Moldova. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere, astăzi cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În Statele Unite se desfășoară astăzi ultimele alegeri preliminare pentru desemnarea candidatului democrat la președinție în statele Dakota de Sud și Montana. Sondajele de opinie îl indică în frunte pe Barack Obama, care, potrivit mediilor de informare americane, s-ar putea declara învingător în bătălie electorală pentru a se impune ca adversar al republicanului John McCain. Obama speră ca imediat după ultimele preliminare, mulți dintre așa numiții superdelegați să-și declare sprijinul pentru nominalizarea sa cât mai timpurie drept candidat al Partidului Democrat. Călătorii care nu au nevoie de viză pentru a intra în Statele Unite vor trebui în curând să se înregistreze online pe un site al guvernului american cu cel puțin 3 zile înainte de vizita lor. Relatări de presă citează oficialități guvernamentale americane, potrivit cărora măsura urmează să fie anunțată astăzi de secretarul de stat la Securitatea Internă, Michael Chertoff. Înregistrarea online va începe din ianuarie și va fi validă pe timp de 2 ani, iar cei vizați sunt călătorii din cele 27 de state cărora nu li se cere viză de intrare, cum e cazul celor mai multe state din Europa Occidentală. La Roma, unde se desfășoară o reuniune a Națiunilor Unite la cel mai înalt nivel pe tema securității alimentare la scară globală, secretarul general ONU Ban Ki-moon a atras atenția că producția mondială de alimente trebuie să se ridice cu 50% până în anul 2030 pentru a acoperi nevoile. Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a denunțat ceea ce a numit protecționismul intolerabil care afectează agricultura din țările sărace. Cu ocazia aceleiași reuniuni, președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a spus într-un atac la adresa Israelului că europenii ar suferi, citez, daunele cele mai mari din cauza sioniștilor. În România, un grup de 14 organizații non-guvernamentale, majoritatea angajate în apărarea drepturilor romilor, au condamnat atacurile de natură extremistă împotriva romilor de origine română din Italia și au cerut sancționarea cu fermitate a violențelor apreciate ca, citez, de sorginte fascistă. Uniunea Europeană a condamnat restricțiile impuse libertății celor 3 persoane din Belarus, judecate pentru participarea la un raliu al întreprinzătorilor în ianuarie. Cei 3 au fost condamnați între 1 an și jumătate și 2 ani de regim probaționar, cerându-li să se prezinte regulat la poliție. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a retrimis Parlamentului proiectul unei legi a presei care ar permite tribunalelor să decidă închiderea unor medii de informare învinuite de publicarea de material calomniator sau de natură extremistă. Într-o scrisoare adresată Camerei Inferioare a Parlamentului, Duma de Stat, Medvedev afirmă că intrarea în vigoare a unei asemenea legi, cităm, ar crea obstacole funcționării normale a mediilor de informare.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Datorită creșterii dramatice a prețurilor alimentelor în lumea întreagă, 862 de milioane de oameni sunt malnutriți și pot muri de foame, potrivit Agenției ONU pentru Alimentație și Agricultură, FAO. Organizația a întocmit o listă de 37 de țări aflate în dificultate din această perspectivă și care au nevoie urgente de sprijin umanitar în alimente. Singura țară europeană aflată pe lista FAO este Republica Moldova. Alte 21 de țări sunt din Africa, 10 din Asia și 5 din America Centrală centrală și de sud. Dintre țările din fosta URSS, Tajikistanul se află și el pe această listă. Situația este discutată la Roma, la o reuniune internațională de urgență, la care secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a avertizat: înainte de această situație de urgență, peste 850 de milioane de oameni din lumea întreagă nu aveau hrană suficientă. Banca Mondială estimează că numărul poate ajunge, datorită creșterii alarmante a prețurilor la alimente, la 1 miliard 200 de milioane. Cei mai săraci dintre cei mai săraci cheltuiesc două treimi sau mai mult din veniturile lor pe alimente. Aceștia vor fi cel mai puternic loviți, a spus Ban Ki-moon. Secretarul general al ONU a spus și că, în aceste condiții, există un potențial exploziv, care a dus deja la revolte violente în mai multe orașe din țările în curs de dezvoltare. Astfel de revolte, a continuat Ban Ki-moon, dacă dobândesc amploare, pot destabiliza țările sărace, care și așa au economii fragile, agravând criza alimentară. Conferința de la Roma se desfășoară timp de 3 zile și la ea participă reprezentanți din 50 de țări, inclusiv șefi de guverne și președinți. Organizatorul conferinței, Alexandre Müller, a vorbit despre scopul ei.
What we want to achieve is
ceea ce dorim să obținem este o declarație în care să ne luăm angajamente pe termen lung pentru a investi în agricultură și angajamente pe termen scurt de acțiune urgentă. Așa că trebuie să punem la oaltă măsuri valabile pe termen scurt și altele pe termen mediu și lung. Și asta nu poate fi făcut decât la nivel global. Experții spun că nu va fi prea simplu să se ajungă la această declarație, pentru că există viziuni foarte diferite asupra problemei în țările lumii și interese diferite și nu de puține ori divergente. Mai mult, spun criticii conferinței, faptul că la ea participă și președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, și cel din Zimbabwe, Robert Mugabe, doi lideri foarte contestați ai lumii, pune în umbră scopul real și important al conferinței. Problema prețurilor la alimente este în Republica Moldova una extrem de îngrijorătoare. Reportaj semnat de Viorica Zaharia.
Oamenii spun că i-a șocat în primul rând prețul la orez și zahăr, deși și alte produse alimentare s-au scumpit.
Dacă un kilogram de orez e 30 de lei, de-a mănânci normal numai la sărbători.
Cu 30 de lei a pus vine de-a mănânci să mai mănânci oare, ha? Numai achel că numai asta văd că e ieftin în 4,50. Noi lucrăm la sapă, din și să faci tu banii ăștia, din și să-i faci.
Nu можно с ума сойти от таких цен.
Poți să-ți ieși din nou din cauza prețurilor. Oamenii mai bogați pot cumpăra tot, dar eu am venit la piață și nici nu știu ce să cumpăr din pensia mea.
Понимаете?
Un dezastru, nu știu cum. Guvernul se gândește, parlamentul și face și se gândește, dar nu e bine. Și pentru temeriat e greu. Noi nu lucrăm tot cu hotară și facem bani.
Și vânzătorii par revoltați de prețuri, mai ales că, spun ei, orezul s-a scumpit de 2 ori în mai puțin de o lună.
Eu lucrez aici un timp de undeva 3 săptămâni de zile, au fost prima dată 13-15, s-a ridicat treptat până au ajuns la prețul ăsta. Acum avem 30 la kilogram și care avem resturi dinainte, avem 27 la pachet.
Au scăzut foarte tare vânzările. Desigur că e scump zahărul să se produce la noi în Moldova. Las că orezul nu se cultivă la noi, dar zahărul este oameni de la țară, îl muncesc și el a ajuns la 15 lei kilogram. Asta e ceva strat.
Proprietarul unui magazin alimentar din piața centrală din Chișinău, Valeriu Unidelcu, ne-a spus că în weekend chiar a fost criză de zahăr pe piață, pe care spune că nu și-o poate explica. Dar de ieri, afirmă el, zahăr se găsește peste tot și prețurile sunt relativ stabile.
A fost un deficit de câteva zile de zahăr. Nu știu care a fost problema. Pentru un moment, vreo 3 zile, dar s-a normalizat situația. Orezul cred că e problema nu la noi din țară, e la nivel mondial. Că e ajutaj, fac panică.
Solicitat de Europa Liberă, Octavian Calmâc, șeful Direcției Politici Comerciale a Ministerului Economiei, ne-a declarat că vina o poartă unii importatori mari de produse alimentare care măresc prețurile artificial, profitând de agiotajul de pe piața internațională.
Nu există nicio premisă economică pentru majorări considerabile. Noi am verificat fluxurile importurilor, prețuri de import, deci importurile sunt masive, ritmice, sunt la prețuri destul de atractive, nu sunt motive de a spune că sunt justificate majorările acestora. Din punctul nostru de vedere, sunt niște fluctuații speculative de care profită anumite intermediari, care au o poziție mai mult sau mai puțin dominantă pe piață.
Octavian Calmâc spune că singurele măsuri luate de guvern în această situație vor fi controle efectuate importatorilor de produse alimentare, care vor trebui să justifice majorarea prețurilor de livrare a alimentelor către distribuitorii cu amănuntul. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă i-a adresat analistului economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, mai multe întrebări legate de această situație și măsurile preconizate de autorități.
Se pare că guvernul analizează obiectiv situația ca atare creată de moment și cred că așteptările populației vis-a-vis de creșterile prețurilor sunt mult mai mari comparativ cu realitatea ca atare. Probabil că organele de control ar trebui să-și întețească activitatea în acest sens, mai ales că recent, spre exemplu, Uniunea Producătorilor de Zahăr a declarat că stocurile de acest produs pe piață sunt suficiente și nu există motive de majorare a prețurilor la acest produs, dar chiar și pentru mai multe produse. În tot cazul, Moldova, într-un fel sau altul, este ancorată în tot acest val de scumpiri din lume la produsele alimentare și, în mod normal, aceasta se reflectă și pe piața locală.
Ar trebui locuitorii Republicii Moldova să se aștepte la noi scumpiri? Nu mă refer la acțiuni speculative care duc la creșterea prețurilor, ci la tendințele reale de pe piață.
Nu este exclus, mai ales că actualele evoluții scot în evidență un asemenea proces. În opinia mea, cred că actualul val de scumpiri la alimente va fi urmat de un altul, dar mai târziu, cred că până în luna decembrie vom asista la un asemenea proces și asta pare fi paradoxal după mine într-un an, spre exemplu, agricol care se arată mult mai bun comparativ cu anul trecut.
Care ar putea fi explicația?
Iarăși ar putea fi creșterea prețurilor la produsele alimentare în general pe piețele internaționale, cât și creșterea prețurilor la combustibili agenții energetici. Dar fiind faptul că ponderea combustibililor sau agențiilor energetici în costul final al fiecărui produs este destul de mare. În dependență de produs, acesta este în jur de 30-50%. Mai mult decât atât, trebuie să avem în vedere și faptul că prețul gazelor naturale crește trimestrial, începând din acest an.
Ce măsuri ar putea fi luate în asemenea situație pentru protejarea categoriilor sociale vulnerabile? O parte a sindicatelor deja au anunțat că vor înainta revendicări guvernului pentru majorarea salariilor și a pensiilor.
Statisticile oficiale arată că cele mai mari sume pe care le cheltuiesc moldovenii dintr-un buget etalon, să zicem, de 1000 de lei, sunt alocate pentru produsele alimentare. Pentru alimente, spre exemplu, sunt alocate aproape 45% din veniturile familiilor. Iarăși statistica oficială ne spune că 70% din pensionari au venituri mai mici decât minimum de existență. Pe de altă parte, revindicările salariale din partea sindicatelor ar putea duce la o eventuală criză socială. Spre exemplu, spirala prețuri salarii poate împinge economia pe o pantă de recesiune. Cu alte cuvinte, majorarea pensiilor și salariilor ar duce la creșterea inflației. Deci, în acest sens, cred că guvernul ar trebui să găsească acel echilibru pentru ca și inflația să fie ținută sub control și populația să nu fie afectată în mare măsură de creșterea prețurilor la produsele de consum.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan într-un interviu cu Radu Benea. Să mai spunem că anul trecut în țările Uniunii Europene prețul la alimente a crescut cu 7%, de două ori mai mult decât rata inflației. În unele țări ale Uniunii situația este mai îngrijorătoare. În Bulgaria, de exemplu, prețul alimentelor a crescut anul trecut cu 25,4%, în Letonia cu 21% și în Estonia cu 18%.
Ascultați Moldova la ora 7.
În câteva țări ale Europei Occidentale continuă protestele împotriva scumpirii combustibilului, în vreme ce la bursele internaționale prețul petrolului se plasează în jurul cotei de 130 de dolari barilul. Protestele sunt conduse de sindicatele pescarilor și transportatorilor, care cer reducerea taxelor la combustibil. O trecere în revistă acestor proteste de la Alexandru Eftode.
Zeci de camioane se aflau azi dimineață pe țărmul francez al Mediteranei, blocând o rafinerie în apropiere de orașul Marseille. Miercurea trecută, poliția folosise gaze lacrimogene pentru dispersarea unui protest asemănător. Agenția franceză de presă relatează că sindicatele pescarilor și transportatorilor din această regiune a Franței cer guvernului să anuleze cu totul taxele pentru combustibil. Șoferii de taxi și producătorii de vin se pregătesc să se alăture protestelor. În afară de Franța, proteste împotriva prețului combustibilului au avut loc săptămâna trecută în Portugalia, Spania, Italia, Belgia, Marea Britanie și Olanda. Liderii sindicatelor din Portugalia spun că întreaga flotă a navelor de pescuit a rămas în porturi vinerea trecută, iar în Spania, în jur de 7.000 de pescari au protestat în fața Ministerului Agriculturii la Madrid, împărțind trecătorilor peste 20 de tone de pește pentru a atrage atenția asupra problemei cu care se confruntă. Sindicatele spun că în ultimii 5 ani prețul motorinei a crescut cu 300%, în timp ce prețul peștelui a rămas același în ultimii 20 de ani. Liderii pescarilor din Franța, Spania și Italia s-au întâlnit la Paris să-și coordoneze protestele în următoarele 3 săptămâni, înainte de întâlnirea miniștrilor pentru pescuit ai Uniunii Europene, la care speră să obțină ajutoare imediate, directe, precum și mărirea alocațiilor pe termen lung. Comisia Europeană a spus într-o declarație că este gata să dea dovadă de flexibilitate, dar a exclus posibilitatea să mărească subsidierea pescuitului ca măsură de compensare a scumpirii combustibilului. Prețul petrolului a atins un nivel record la bursele internaționale acum 2 săptămâni, când un baril de petrol a ajuns la $135. Prețul a căzut ulterior sub $130 barilul, dar agenția Reuters anticipează un preț în continuare ridicat din cauza începerii sezonului uraganelor în Oceanul Atlantic, care pune în pericol instalațiile petroliere americane și mexicane. 2 porturi petroliere au fost deja închise în Mexic din cauza uraganului Arthur.
Alexandru Eftode și supărările oamenilor legate de creșterea prețurilor la combustibil. Presa de la București nu pare foarte interesată astăzi de creșterea prețurilor la combustibil, dar este interesată de cum va arăta harta politică a României după alegerile locale de duminică și înaintea celor parlamentare din această toamnă. Cu o trecere în revistă, Tania Radu.
Încă înainte de rezultatele oficiale, alegerile locale de duminică au declanșat concursul de scenarii pentru alianțe politice la viitoarele parlamentare din România. Cotidianul atrage atenția că scorurile mai bune ale socialdemocraților conduși de Mircea Joană ar putea fi o victorie îndoielnică. Chiar dacă în aparență stânga a adunat cele mai multe procente în alegerile de duminică, o simplă adunare a voturilor obținute de Partidul Democrat Liberal și de Partidul Național Liberal în țară, arată că, de fapt, dreapta a câștigat localele din 2008, scrie Diana Lazar. În schimb, rezultatul foarte apropiat al principalelor formațiuni clasate, PSD și PDL, îi distribuie pe liberali în rolul de arbitru. O altă noutate adusă de scrutinul de duminică, se arată în Cotidianul, este dispariția Partidului România Mare, care nu a trecut de pragul electoral de 5%. În evenimentul zilei, Mircea Marian arată că liberalii nu joacă acum pentru primăria generală a capitalei sau pentru primăria altor mari orașe, ci pentru participarea lor la viitoarea guvernare. Ei vor avea de ales să meargă alături de un PSD dominat pe mai departe de figura de nomenclaturist a lui Ion Iliescu sau alături de PDL, dominat la rândul lui de figura președintelui. Despre Traian Băsescu, comentatorul ține să precizeze că este un președinte al cărui dosar de securitate a dispărut subit în chiar timpul mandatului. Un alt comentator, Pavel Lucescu, de asemenea de la Cotidianul, crede că lucrurile se vor limpezi în funcție de turul al doilea al localelor programat pentru 15 iunie. Dată fiind diferența foarte mică între primii doi clasați pentru primăria Bucureștiului, jocul n-ar fi încă jucat. O relansare a democrat-liberalilor mai este încă posibilă, arată Lucescu, cu un Vasile Blaga ajuns primar general la București și cu o reformare a politicii de cadre a acestui partid de dreapta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Fostul președinte al Cehiei și fost dizident, scriitorul Václav Havel, a prezidat ieri și astăzi la Praga o conferință internațională intitulată Conștiința europeană și comunismul. În deschiderea ei, Václav Havel a spus că Europa poartă o răspundere specială, atât pentru nazism, cât și pentru comunism, și a cerut Uniunii Europene să îi sprijine mai eficient pe cei care luptă pentru libertate în țări precum Cuba, Belarus sau Myanmar, fosta Birmanie. Conferința a propus ca ziua de 23 august să devină ziua internațională a victimelor sistemelor totalitare, zi în care oamenii să își amintească de milioanele de victime ale comunismului și nazismului din lumea întreagă. Relatarea corespondenților noștri este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Aici, la Praga, timp de două zile, la o conferință internațională intitulată Conștiința Europei și Comunismul, cei prezenți au dezbătut și pledat în favoarea unor acțiuni care să nu permită uitarea crimelor comise în era comunistă și lăsarea celor vinovați nepedepsiți. Iana Hibaskova, membra Parlamentului European, a cerut, de exemplu, un statut de crime împotriva umanității pentru cele comise în perioada comunistă, spunând că aceste crime implică, o citez, munca de sclav, deportări și ucideri pe temeiuri politice și religioase. Senatorul cec Martin Maestrich, unul din sponsorii conferinței, a sprijinit-o pe Hibaskova, subliniind că există o diviziune de ordin psihologic între țările care au suferit trauma comunistă și celelalte. Până când Europa Occidentală nu va înțelege de ce acest subiect este atât de important, că este important să înțeleagă și că, la fel ca ideologia nazistă, cea comunistă este una criminală, până atunci Europa nu va fi unită, a spus el. Un alt participant, Miroslav Lehki, directorul adjunct al Institutului Ceh pentru Studierea Totalitarismului, a spus că persecuția deținuților politici și împușcarea celor care încercau să fugă în Occident ar trebui privite și ele drept crime împotriva umanității. Statisticile oficiale arată că numai în Cehoslovacia 560 de persoane au murit încercând să treacă frontiera, alte 10.000 au pierit în lagăre de concentrare și circa un sfert de milion au fost condamnate pe motive politice. Ziaristul rus și fostul dizident Alexandru Podrabinek declara pentru postul nostru de radio: principala trăsătură a Rusiei actuale este restrângerea ariei libertății în toate sferele vieții, de la presă la partidele politice. Cred că faptul se datorează în mare măsură situației că Rusia nu și-a rezolvat problemele cu comunismul. Comunismul nu a fost condamnat, așa că valorile comuniste continuă să trăiască și sunt considerate drept normale. Conferința s-a concentrat în cea de-a doua zi pe elaborarea unui document final care cheamă la constituirea unei instituții la nivel european însărcinată cu menținerea vie a memoriei ororilor celor două mari ideologii totalitare. Adresându-se conferinței, fostul președinte ceh Václav Havel a cerut Uniunii Europene să fie mai activă în sprijinirea drepturilor popoarelor ce trăiesc încă în sisteme comuniste. El a mai spus că Europa poartă o responsabilitate particulară pentru comunism și nazism și pentru consecințele lor.
Victor Eschenazi Moroșan și conferința de la Praga despre conștiința europeană și comunismul. Colega noastră de la serviciu ucrainian, Mariana Draci, l-a întrebat pe vicepreședintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Gora Lindblad, implicat în eforturile de condamnare a crimelor comunismului la nivelul Consiliului Europei, de ce în Europa nu sunt interzise simbolurile comuniste, așa precum cele naziste. Goran Lindblad.
Nu este simplu deloc. Pe de o parte, cred că este foarte bine să se îndepărteze toate simbolurile comuniste, pentru că ele sunt tot atât de îngrozitoare ca și cele naziste, dar cred că nu trebuie să existe o lege care să le interzică. Nu cred că a fost o idee bună, interzicerea prin lege a simbolurilor naziste. Asta nu a ajutat prea mult. Este mult mai bine și mai eficient să aibă loc discuții, dezbateri și campanii, prin care oamenii să ia cunoștință despre ororile comunismului și ce lucruri teribile sunt reprezentate de aceste simboluri. Asta ar fi mai bine, dar să demolezi o serie întreagă de monumente este mai complicat, pentru că este greu de stabilit o linie de demarcație. Dacă ai o clădire cu un simbol comunist, trebuie să scoți simbolul său sau să o demolezi pe toate. Poate că în unele cazuri ar trebui, în altele, din motive istorice, poate că n-ar trebui. Ceea ce cred însă este că încă mai important este să nu permiți apariția unei renașteri a acestor simboluri. Avem bunăoară mari companii occidentale care vând haine cu semne sovietice și este și o companie norvegiană care își vinde produsele în toată Scandinavia și care sunt inscripționate cu semne sovietice. Și am întrebat printr-un e-mail de ce fac asta, că de fapt ei propagă nostalgia sovietică rusească și am întrebat și de ce nu fac același lucru atunci cu personaje din istoria Norvegiei care și-au trădat țara pentru crearea unei nostalgii norvegiene. Și desigur nu mi-au răspuns și nici nu au găsit opinia mea amuzantă. Cred că este mult mai important să nu fie glorificate aceste simboluri din nou, ca ele să nu renască. A declarat vicepreședintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Goran Lindblad, Europei Libere. El a spus și că este mulțumit de faptul că la această conferință s-a decis și crearea unui organism internațional care să se ocupe de studiul comunismului. Cred că este o idee foarte bună să existe un comitet european sau institut european, dar nu cred că ar trebui să-l legăm de Uniunea Europeană. Cred că ar trebui să fie mai larg. Europa este mult mai largă decât Uniunea Europeană. Consiliul Europei poate reprezenta o platformă mai bună, chiar dacă nu va fi integrat în acest organism. Urmare, Belarus nu face parte nici din Consiliul Europei. De aceea, cred că ar fi mai bine să existe o platformă largă europeană decât să fie legată de o instituție europeană. Ideea de a avea o comisie sau o rețea care să lucreze împreună în acest domeniu este o idee bună. Crede vicepreședintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Goran Lindblad, într-un interviu acordat Europei Libere.
Agenda culturală.
Scritoarea Larisa Ture, autoarea cărții Cartea Foametei, apărută la editura bucureșteană Curtea Veche, este invitata lui Dumitru Crudu la rubrica noastră. Cartea vorbește despre foametea din 1946-1947 din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Larisa Ture.
Această carte a apărut și dintr-o dorință de eliberare de această obsesie, deoarece în conștiința noastră colectivă, din păcate, foametea ocupă un loc marginal. Lumea încearcă să evite discuțiile la această temă, pare a fi o boală rușinoasă de care nu-ți place să-ți amintești. Foametea a fost un coșmar din care am ieșit cu acest sindrom post-traumatic și anume foametea a provocat, cred eu, această schimbare de mentalitate. Oamenii au devenit mai supuși manipulării și li s-a instilat această frică de a muri de foame.
Ce lucruri v-au cutremurat, v-au afectat atunci când ați lucrat la carte?
În special m-a cutremurat această demnitate umană în fața suferinței. Am multe cazuri în care oamenii nu s-au lăsat totuși intimidați și au rezistat, au avut tărie de spirit, nu și-au mâncat copiii, cum s-a întâmplat în alte locuri.
Din documente se vede că, de fapt, foametea a fost pe undeva provocată special. Când zic special, mă refer și la faptul că totuși fusese în acei ani o anumită recoltă, dar care a fost luată de la oameni.
A fost rechiziționată către stat sub motiv de impozit agricol sau livrări obligatorii către stat. Într-adevăr, secetă în Moldova s-a mai întâmplat, dar nu a adus la canibalism ca în acest an, în anul 1946-1947.
De ce credeți că despre acest subiect nu se vorbește destul astăzi?
Nu există o mișcare de masă în acest sens, cum este bunăoară în Ucraina, care cere de la Națiunile Unite ca foametea din 33 să fie considerată act de genocid. La noi lucrul ăsta este trecut sub tăcere și e păcat. Oficial au fost 250.000 de victime. Sate întregi au fost părăsite, au rămas așa. Este un cataclism social de proporții uriașe.
Scritoarea Larisa Turea, răspunzând întrebărilor lui Dumitru Crudu despre Cartea Foametei, volum apărut la editura Curtea Veche din București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Revenim în final la temele economice cu recomandările din săptămânalul ECO prezentate de Tatiana Marcu.
despre criza alimentară mondială. Reporterul Margareta Strut a relatat din Geneva pentru Echo că explicațiile crizei sunt multiple și diverse. La rubrica Top Manager citiți un interviu cu directorul general al rețelei de magazine Fourchette Moldova, Adrian Lazarenko, care menționează că venirea în Moldova mai multor rețele de magazine va crește calitatea de servirii. De asemenea, mâine în ziarul Echo aflați că oficiali de la Tiraspol au anunțat că nu au nicio datorie pentru gazele furnizate de Gazprom. Mai multe detalii despre ce s-a întâmplat cu datoria pentru gaze transmise aflați citind mâine în Echo.
Cu Tatiana Marco, publicistă la săptămânalul Eco, punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Moldova este singura țară europeană pe lista ONU a celor 37 de țări care au nevoie de ajutoare alimentare de urgență. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați pe mâine. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.